Diğer Ada Atlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2014-cü ilin 1-ci oktyabrı hepdənin çarşənmə günü. Havarlar unəli proqramamı deyişdirmədən odol, mühüm havarların kəvirlər bilən tanış olun. Olur bilən sizi mən Səhra Qulamla bir tanıştırayan. Başta kəvir havarların qıysa çamaz mühünü bilən tanış olun. Birleşen Ştatlar ve Uvansan köp vaqtdan bäri soňa goýulan howpsuzlyk paktyna gol goýdy. Gonkongyň lideri protestçilere çağırış etdi. Russiýa we Gadawsan ýadro hyzmatdaşlygyna gol goýdy. Indi bolsa şu we beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Birleşen Ştatlar ve Uvansan köp vaqtdan bäri soňa goýulan howpsuzlyk paktyna gol goýdy. 30-njy sentýabrda Uvansanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Hanif Atmar we Birleşen Ştatlaryň kawullaky ilçisi James Cunningham iki ýurdun adynyň gürrüňi diýen şertnama gol goýdylar. Bu iki taraplaryň howpsuzlyk şertnamasy 31-nji dekabrda Uvansanda halkara uruş misiýasy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlaryň 10 000 golaý goşunyň Uvansanda galmagyna mümkinçilik döredir. 29-njy sentýabr Birde Uvansanyň prezidenti Ashraf Ganiniň metbuat wekili öňkü prezident Hamid Karzaýyň bu baradaky pozisiýasyndan tapawutlylykda şertnama gol goýuljakdygyny tasdiklapdy. Gonkongyň lideri demokratiýa tarapdary protestçileriň derhal köçäni boşatmak üçin çağırış etdi. Bu çağırış protestçiler Hitaýyň territoriýasynyň bir bölegine köçeleri böwütlemegi dowam etdirýän mahal bolup geçdi. Lin Chun-ing özüniň 30-njy sentýabrda beren maglumatynda Hitaýyň Pekindäki kommunist liderleriniň 2017-nji ýylda ýol boşçyny saýlamak boýunça ilkinji günü saýlawlara degişli ses berişlik reformalaryny çäklendirmekden el çekmejekdigini aýtdy.
并不会因为有人用一啲违法嘅行为胁迫而就范，继续用违法嘅行为。
Şol saylawlarda kandidatlary seçip saylamak raýatlar üçin çäkli bolar we olar Pekin tarapdary komissiýa tarapyndan tasdiklanylmaly bolar. Gonkongdaky protestçileriň liderleri Liniň talaplaryny reddetdiler we onuň işden çekilmegi baradaky çağırışlaryny täzeden başladylar. Alawasy taliplerden ibaret protestçiler Gonkongyň indiki liderini erkin saylamak üçin özlerine hukuk berilmegini isleýärler. Rusiýanyň we Gadawsanyň resmileri ýadro hyzmatdaşlygy boýunça şertnama gol goýdylar. Bu şertnama 30-njy sentýabrda Gadawsanyň Russiýa bilen serhetleşen regionundaky Atyrau şäherine geçirilen forumyň çäýerine gol çekildi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Gadaw prezidenti Nursultan Nazarbayew regionlaryň arasyndaky bir günlük dabara gatnaşdylar. Gadawsanyň energetika ministri Vladimir Shkolnik we Rusiýanyň Rosatom ýadro energiýa korporasiýasynyň baş müdiri Sergey Kirienko tarapyndan gol goýulan şertnama laýyklykda atom energiýa stansiýasy Gadawsanyň gündorunaky Kurchatow şäherçesinde gurulýar. Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Jalalabad regionunda denanlaryň bir topary ýurtda gadawan edilen islamçy topary agdaw bolmakda aýplanyp tutsa edildi. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda beren maglumatyna görä 20 we 25 ýaş aralygyndaky 7 denan Nuken etrawyna geçirilen ýörite operasiýalaryda öwrenilip tutsa edilipdir. Kyrgyz polisiýasy deliller gürrüňi diýen toparyň Hizbut Tahrir guramasyna yerli ýaşaýjylaryň arasyndan täze agdawlary işe çekmek ýaly işleri işçen gatnaşan nany görkezýär diýdi. Düýgi Londonda ýerleşen Hizbut Tahrir guramasy ähli musulman ýurtlarynyň birleşip bir islam halifatynyň aslyna jemlenmegini maksat edinýär. Kyrgyzstanyň hökümeti bu guramanyň agdarlaryny we tarapdarlaryny ekstremist diýip atlandyryp onu gadagan edipdi. Yarım asırdan az wagtyň dowamında dünýädäki ýabany haýwanlaryň sany öňküsinden azalyp ýarymyna düşdi. Bu barada daşky gurşagy öwrenýän dünýäniň iň uly toparlarynyň biri öz täze derňewlerine habar berýär. Düýwi Şwitsariýada ýerleşen ýabany tebigatyň bütün dünýä fondy atly topar tarapyndan 30-njy sentýabrda ýaýradylan raportda 2 ýyl mundan odol haýwanlaryň sanyny kesgitlemek boýunça usullaryň gowlandyrylandygyna garamadan olaryň sanynyň öňküsinden 50 köterim pete gaçmagy öwrenýär. hopukturcu netice değiller. Yaşayan planeti 2014 adlı derneği süydümdürcü hayvanların, kuşların, süyrüncülerin ve balıkların 10,000'den kuvrağını öz için alıyor. Topor 1970 ve 2010 yıllar aralığında tebiatın dürülüğünün birden pete kaçmağını adamların tebiatı olan talaplarının artmağı ile düşünürler. Gürcistan'ın prokurorları yurdun önkü premier ministri Zurab Jivanyan'ın ölümüyle bağlanışıklı derneğlerin bir bölüğü hükmünde onun cesedinin ekshumasiya edilmeyi yani madarının qaytadan açılma barada karar çıkardılar. Gürcü prokuroru Revaz Nadoyi 30 sentyabrda Tbilisi'de jurnalistlere beren malumatını Jivanyan'ın maşalası ekshumasiyanın geçirilmeyine ruhsat berdi dedi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlar bilen tanış bolunuz. Olur taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.